VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabeyan gajimatat galgala kessa saala ma folakka jil qabeyan gasa sadit meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kan dabar saganta fan oromo amajalqa Nagan Kenya bakka fagola fajirtan maratti sanaga udgeffato ta Kenya tamoltan Quran ala saddet barakumala maaf kuda saddet kesumme situn kesanarra antujube horat
karodudu bisumani namo dandi tidgeffato ta Kenya kamoltan abana langamu michkam motuma federala Ethiopia blogger if gazette essa Iskender Nagaf o ganagare murmito andalem arrage debalete hidamtota gara dibatorba oli galakisudaf dubachusa gabasalen dubatani jiru matoto do arrage satoko
Kabineen Kenya kan hunda hirmaachisuu qaba ittiin jedhu kabineen akka hundeeffamu kagaafatan mormitoonni har'a Nairobi keessatti hiriira geggeessaniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Oromiyaa godina Wallaggaa ba'aa keessattillee hiriirri mormi geggeeffame nagaan xumurameera. Xiinxala walga'ii koree giddugalaa dhaadiyoo irratti qiyyaafateef kaleessa jalqabne kutaa xumuraa dhiyeessina lamaan oduudhaa booda dhiyaatu. Obbo Baqqalaan wal'aansa fayyaaf mana yaalaatti ergamanii jiran gabaasa addaa qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf nama.
Abbaan alangaa muummichi kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa bloogeriif gaazexeessaa Iskender Nagaaf hoogganaa paartii mormitu Andu'aalem Arraagee dabalee hidhamtoota dhibbaan lakkaa'aman akka hiikaman ajajuunsaa dhagaamee jira. Eega muummichi ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny baatii dabre keessa mootummaan isaanii namoota siyaasaa lakkoofsi isaanii hin himamin akka hiiku ibsanii booda kun tarkaanfii booda kanaa ta'uusaati. Reuters arra maddooduu faanaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti abbaan alangaa muummichi kan Itoophiyaa Iskender Nagaa fi Andu'aalem Arraagee dabalee shakkamtootaaf hidhamtoota walumaagalatti 746 gallakkisuudhaaf ajajee jira jedhee jira. Kana kan inni gabaase. Lammiiwwan Keeniyaa dhibba hedduutti lakkaa'aman arra magaalaa Naayiroobii keessatti hiriiruudhaan kaabinee pireezidaantii Uhuru Keeniyaataa filatan keessatti bakka gareeleen hedduun itti hirmaatan akka ta'u akka gareeleen hedduun qooda keessaa fudhatan akka ta'u gaafataa oolan akka paarlaamaan biyyattii kaadhimamtoota amma pireezidaantichi dhiyeessanii jiran fudhatama dhabsiisuu fi akka dubartoonni dargaggoonniif gurmuuleen moggaatti qoodamanii jiran itti hirmaatan taasisuu waamicha godhan hiriirtoonni mirgaaf qabsaawan kun gabaasaa Raahel Umbur tujubeetu dhiyeessa.
Mormitoonni magaalaa Naayiroobii keessatti har'a hiriiran kan irra deebi'uun filataman pireezidaantii Uhuru Keeniyaataan toora kaadhimamtoota kaabinee isaanii keessa deebi'uun xiinxalanii kan hunda hirmaachise ta'uu akka mirkaneessan gaafatan. Kaadhimamtoota 21 keessaa 6 dubartoota. Dargaggoonni kanneen umriin isaanii waggaa 18 hanga 35 gidduu jiran keessan jiran. Qabsaa'onni mirga namaa akka jedhanitti nama qaamaa hir'uu ta'e tokko qofaatu keessa jira. Qaamni isaanii hir'uu haati ijoollee sadii Saabeet Minboogaa kanneen hiriira mormii sana ba'an keessaati. Asitti kanan argameef mormuudhaafi sababaan isaas mootummaan beekannaa nuuf hin kennu. Akkuma nama kabiroo adeemsa bulchiinsaa keessatti haammatamuu barbaannaa jedhan. Kanneen mormii kana ba'an Keeniyaattaan deeggartoota paartii biyya bulchuuf baabsuu jedhu Mersii Jeliimoo Waaltaa Rights Education and Awareness jedhamurraati. Har'a gara paarlaamaa dhaqna. Koree kaabinee moggaaseef mala ittiin ergaa keenya dabarsinu kun kan isaan tarreessan akka nuun quubsine ibfachuu feenaa jedhan. Jalqaba baatee amajjii irratti Keeniyaattaan qabsaa'ota mirgaa saalaa biraa dura dhaabbannaan isaa mudatee jira. Kunis toora kaadhimamtoota tarreessanii keessa dubartoonni turre. Qeeqa dhiyaateef pireezidaantichi deebituun kenneen amajjii 26 guutummaa toora kaabinee isaanii dhiyeessan. Amajjii 30 hoogganaan garee mormi Raayilaa Odiingaa pireezidaantii akka ta'anitti ennaa isaan sirna kakuu raawwatan namoota sirna sanarratti hirmaatan sadii hidhuusaaf mootummaan qeeqamee jira. Odiingaan bahii filannoo pireezidaantummaa irra deebi'an kololessa keessa geggeessame fudhatama dhabsiisuudhaan filannoo sana dhiisanii ba'uun isaanii ni yaadatama.
Karagajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Tana President United States Mike Pence Biyyi Saniif Korea Kibba Walin Abachudan Akka Saganta Nuclear of Missile Ballistic Ka Korea Kaba Tumur Argatu Ka Godan Taw Dubbatani Jiru Korea Kibba of Korea Kaba Dorgommi Sporti Dubartota Hockey Cabbirra Wal Dorgomuda Fakkasumas Immo Yero Baninsa Sporti Sanat Alaaba Tokkumma Sani Ibsu Jalatti Walin Hiriruudhaaf Yero Waligalen Kanatti Ittaana President United States Kun Immo Daawwannaaf Gara Korea Kibbaatti Imaluudhaan Kan Mirkaneessan Korea Kibba Senu Sanidura Japan in Kandawatan Itana President United States Mike Pence Waldankad Immanuklara Korea Kabawalin Jirukana Nagan Furmata Kenutikan Chichanto Dubatani Yobarbachisa Tegaru Humnat Gargara Muraf Kopi Tausani Dubatani Jiran Tausgaru Motuma United States Alati Imma Korea Kibati De Murati Yada Gogato Kokabate Wande Majiruf Tarsimo President in Korea Kibba Imma sana furuu dhaaf lafa kaayyata waliin addan bahiinsi jiraachuunsaa dubbatamaa jira. Seera tumtoonni United States akka lammata hojiin mootummaa hin cufamne gochuuf jecha baajeta biyyattii waggoota lamaan dhufaniif hojii mootummaa geggeessuu dandeessisu irratti arra sagalee kennuudhaaf qophaa'aa jiran. Hoogganoonni paartiilee lameenii dhimma godaantotaa wal falmisiisaa ta'ee ture. Akka baajeticha keessa hin galchine eega kaleessa walii galanii booda manni maree murtii seeraa arra baajeticha irratti sagalee kennuuf deemaa jira. Baajetichi baasii mootummichi ittisa biyyaa irratti baasuuf sagantaalee hojii ka biyya keessaa irratti baasu waggoota lamaan dhufan keessa biliyoona 300 ol dabala jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo magaalaa Arjoo keessatti har'a hiriirri geggeeffamee jira. Jiraattota keessaa dargaggoo waljirraa lammii kaayyoo hiriira kanaa ibseera jaallanne.
Hiriirichi kaayyoon isaa tokko faayidaa uummanni argachuu qabu waan hin arganneetiif argachuu akka qabudha. Inni lammataan haaromsi sirrii ta'e haa geggeeffamu kan jedhudha. Sadaffaatti kan nuti kaafanne gamtoonni siyaasaa manidhaa keessa jiran akka gannu lakkifamanii fi gamtoota siyaasaa achi keessa jiranitti immoo hidhaan ji'a jira baqqalee faatti ramadameera kan jiru eeggadda dhageenyeerra osoo beeffachuu dha kan nuti baane.
Magaaluma keessa deemtanii iyyattaniitti dhiiftammoo attam gootan?
Hiriira kana jalqaba sa'a tokkorraa kaanedha kan nuti geggeessu eegallee magaalattiin karaa marradha waan ta'eef seensa magaalattiitti kan seenamu jira achi ga'uudhaan deebine gara xumura gara magaalaa Beddelleetti kan geessu karaa sana istaadeemii Arjoo kan jedhu jira kan nuti xumurre. Dhumarrattis dirree istaadeemii kanarra teenyee yaada qabnu gaaffii uummataa akka abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa bulchaa aanaatti nuuf kennan gaafanne sanaa boodadha kan nuti walga'ii keenya sana xumurre jechuudha.
Bulchiisa aanaa bira nandheessin?
Bulchiinsa aanaa bira kaleessa kan nuti deemne eeyyama isaa gaafachuudhaaf dhufne garuu hiriira dhiisaati gara walga'iitti deeffadha kan jedhu nuu kaasee ture. Waajjirri poolisii yookaan poolisiin Oromiyaa fi qorri Finfinneessaa akka isaan nu eegan gaafanne. Isaanis akka nu eegan waadaa nuu galanii ba'anii akkuma waadaa nuu galanis immoo nu faana hiriira har'aa geggeessaa oolan.
Rakkinni ga'ee hin jiru?
Rakkoon tokko illee hin geenye. Uummanni yaaduma isaas rakkoolee jiran sana eerratee haala gaarii fi haala hojjetaa ta'een hiriirri kun kan xumuramu. Guyyaa har'aa gaaffii yemmuu itti kennamu yookaan immoo waltajjiirratti gaaffii yemmuu ka'uuf bulchiinsi aanaa gaaffilee adeemsa keessa deebi'uu danda'an akka gara boodaa nuuf deebisu waadaa nuuf galeera. Kanneen deebiidha jedhu immoo achumatti uummataaf yaada isaa hiree deebii gaara kan jedhus kennuuf yaale ture.
Argamanii turan jechuudha isaan achi istaadeemitti?
Argamaniiru uummata faana argamaniiru. Poolisii Oromiyaa fi qorra Finfinneessaa aanaa keenya keessa jiran hedduun galateeffachuu barbaada nageenya keenya waan nu eeganiif.
Bulchaan aanaa Jimmaa Horroo Obbo Bayyanaa Tasammaa dhimma kanarratti gaafatamanii?
Tokko haaromsi akka gubbaara mootummaa naannoo Oromiyaa hojjechaa jirutti geggeeffamne namoonni hojii uummataatti kenname kana seeraan hojjetanii rakkoo uummataa hin eegne irra deebi'amee nuuf alalamu kan jedhu gaaffin biraa. Gaaffin bu'uuraalee misoomaa kan akka bishaan dhugaatii, ibsaa, daandii si kan kana fakkaatan magaalaattis baadiyyaattis sababa jijjiirraa hin haaromneef rakkoon kun waan jiruu fi irra deebi'amee nuuf alalamu qabaa kan jedhudha. Kan biraan manaajimentii lafa magaalaa hojii fulqabatee rakkoon jira. Mana gandaan namoota mana ijaarratan harka waan jiruuf mana jireenya barsootaafis kenname waliin geenye waan ta'eef konkomee nu kaasera nu ilaalamuu kan jirudha. Kan biraanii kan kolleejjii Balataa Warjoo keessattillee rakkoo mudiisa gaarii jira. Meeshaan barattoota yeroodhaan bitamee hin galle. Kun immoo qulqullina barnoota irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef kunis seeraan nu guutamuu qaba kan jirudha.
Wanti deebii laattaniif maalidha? Maalirratti walii galtan?
Dhugaadha. Gaaffichi wanti isaan gaafatan kun sirriidha. Rakkoodha. Rakkoo aanaa kan magaalaattis baadiyyaa keessas jiru waan ta'eef kan humna aanaatiin hojjetamuu danda'u aanaan baajata mataa isaatiin kan irratti karoorise qaba. Isa bara kana keessa hojjechiisee xumurudha. Kan immoo humna aanaatiin ol ta'an immoo jiru jechuudha. Kan akka bishaan dhugaatii magaalaa, daandii, wantoonni gurguddaan humna aanaatiin baajata aanaatiin hojjetamu immoo qaamni olaanu baajata gaara irratti ramadee rakkoo uummata kanaa hiikuu qabaadha kan jenne. Kaan immoo dargaggootuma kan warruma gaaffii kana gaafatellee hirmaachisnee humna isaaniitiinis maallaqa isaaniitiis waan dandeenyu karoorsinee hiikuu akka dandeenyuu fi gubbaa gaafannaadha kan irratti walii galle jechuudha.
Waa'ee haaroomsa inni isaan komatanoo dhugaadha?
Akka madalli namaati waan ta'eef dhugaa miti jechuun rakkisaa dhuguma rakkoon jira waan ta'eef isa kanaan akka keenyatti ilaallee torbanuma darbee kana keessa nama baay'eellee ilaallee hayyootallee finnee ofitti daballee fooyyessinee jirra. Garuu ammallee hin hafeedha kan isaan jechaa jiran jechuudha. Dhuguma namoonni hafan kan hojii isaanii sirriitti yoo hojjechuu baatan ilaalamuu qaban immoo jiru akkuma isaan kaasan. Gaafatamummaa isaa fudhannee jirra jechuudha. Amma hiikuu dandeenyu akka hiiku.
Obbo Beenyaa Tasammaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Gara mata duree sattaanutti ceenaa koreen gidduu kan dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo walgahii guyyoota 10 geggeessaa tureen ibsawwan ejjennoo adda addaa dabarsee jira. Kanarratti kaleessa biyya Biriteen ka jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa Dr. Awwal Aloo dubbisnee kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataaf xumuraa dhiyeessina namoota asofsiise.
Qabxiin kabiraan Dr. Awwal, humni nageegumsaa naannichaa jechuun kan Oromiyaa jechuu isaaniiti karaa seeraaf seera hordofe qofaan akka nageenya naannoo sanaa eeguuf mirga uummaticha ammaan dura gonfate tiksuu kan jedhutu dubbatamee jira asirratti. Dhimmi kun gama tokkoon dhugumatti poolisiin Oromiyaa fooyya'ina agarsiisu gama adda addaatii dubbatamaa jira uummata keessatti. Gama biraatiin immoo humni federaalaa keessumaa naannolee yuunivarsiitii naannolee adda addaatti seenuudhaan uummata hiraarsaa akka jiru, hidhaa akka jiru, dararaa akka jiru ammallee dubbatamaa jira. Kanumaan walqabatee immoo namoonni siyaasatti hidhatamu qaban keessumaa namoonni siyaasa keessatti ijoo ta'an ammallee manadhaa jiru. Dheengadda Dr. Mararaa Guddinaa hiikamuurraa kan hafe kanneen biroon akka Obbo Baqqalee Garbaafaa, Obbo Dejanee Xaafaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaafaa, sanaan durammoo akka Obbo Olbaanaa Leellisaafaa, kabiroonis kanneen 2005 jalqabanii hidhaman agam maallee ni jiru. Kun agam humna qaba kanneen itti furmaata kennuudhaaf haala qabatamaa wal bira qabamee inni ilaalamoo kun ammam dhugoomuu danda'a?
Waa lamatu jira kanarratti akkamii hubadhutti. Rakkoowwan biyya san keessa yeroo dheeraadhaaf turan hiikuu fi rakkoo asiin ammarraa jalqabee jiran gara fuulduraa ka'uu danda'u qaamni akka poolisaa fakkeenyaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf rispoonsibiliitiin jalqabaa qabu seeraa fi heera keessatti hojjechuu danda'uun kuni mataa isaatti iyyuu waan tokko. Garuu qabxiiwwan lamaan kun waan adda addaati. OPD'n hanga ammaatti illee humna wantoota kana rakkoowwan biyya san keessa jiran hundaaf deebiitti kennu hin qabu. Osoo fedhiinis jiraate jechuudha. Siyaasaan biyya sanii akka mootummaa federaalaatti jechuudha humni waraanaa, humni tiksaa ammas ka jiru OPD'n harkaa miti. Harka humna biraa keessa jira. Humni kuni ammoo haga tokko diina jechuu dandeedha. Uummanni Oromoo dantaan isaa eegameetiin ofiin akka of bulchu qaama fedhuu miti. Asiin duras wanti dalagamaatiin hin ture wanti akkamii akka ta'een beekama. Namoonni amma dhimma siyaasaatiin wal qabateetiin hidhamaniitiin mana hidhaatti rakkataatiin hin jiran kunniin maaliif akka hidhaman beeknan hundinuu jechuudha. Kun uummata Oromoo duufatti hambisuu wanta isaan malu akka argame jechuudha. So kuni dalagaa diinaa waan ta'eef diinni kuni ammoo humna ittisa biyya sanii wanta harkaa qabuuf haga tokko ammas rakkoon kun itti fufuu danda'a. Rakkoo kana hiikuudhaaf OPD'n sadallee gaafuma tokko kaa'eetiin poolisa isaa mootummaa federaalaa dura haa dhaabbatanii yookaan ammoo waraana Itoophiyaa dura haa dhaabbatanii jechuu hin danda'u. Humna sanis hin qabu. Garuu akka yaadaatti akka fedhetti jechuudha. Koomitmentiin kunuu mataa isaatti waan guddaa tokko. Haga danda'an reemorkii amma jiru keessatti humna qabanitti fayyadamanii rakkoowwan kanneen akka furmaata argatan gochuudhaaf yaada adda addaa gochuun at the same time gara fuulduraatti poolisiin Oromiyaa heera keessatti seera kabachiisuu danda'uun olaantummaa heeraa eegsisuu danda'uun kun mataa isaatti waan guddaadha.
Egaa Oromiyaa keessatti keessumaa immoo Opiidiyoo keessatti ibsawwan akkanaa sochiileen akkanaa innaa dhagahamaa jiranitti gama biraati immoo gama uummataati gaaffiileen uummanni gaafate ammallee deebiin argatiin jira kanneen jedhan hedduudha. Dhimmi Finfinnee ka duraanuu wal mormii kaase amma ammaatti furmaata seerawaa ta'e ka sirnaa tokkoon arganne uummanni naannoo sanarraa buqqaafame maal akka ta'e waan beekame hin jiru. Daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee irratti lola guddaa geggeeffame lafa hedduutti qabatame namoota hedduutu dhume. Lola kana duuba ka jiru kiraayi sabsaabii warra jedhamanii jedhamee dubbatamaa ture. Kiraayi sabsaabiin kun eenyu akka ta'e hin beekamne namoonni ajjeechaa kanatti himataman yookaan immoo komataman eenyufa akka ta'an maqaan isaanii himame yoo xiqqaate himannaan irratti hin dhiyaanne seeratti hin dhiyaanne Oromiyaa keessatti immoo eega mootummaan kun dhaabbate jalqabee egaa bara 1991 jalqabee namoonni sababaa siyaasaa Oromootiif qabamanii hidhaman. Achi buuteen isaanii beekamiin jiru hoogganoonni ajjeechaa raawwatan bifa adda addaatiin jedhamanii komataman seeraan hin ilaalamne kanneen jedhan gaaffiilee hedduutu ka'a. Hariiroo dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromootii fi dhaaba irree cimaachi keessatti qaba jedhamu adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduu jiru ennaa ilaalamu immoo waan wal fudhatee wal simatee wal dhaggeeffatee deemaa jiru hin fakkaatu. Kun akkamitti furmaata argachuu danda'a Dr. Awwal?
Rakkoon ati kaafte kunniin rakkoo waggaa 26 dabree walirratti tuulamaatiin hin dhufaniidha. Akkuma beekamu mootummaan biyya san ture waggaa 26 kanaaf mootummaa abbaa irreeti olaantummaan seeraatti kabajamu. Olaantummaa garee tokko eegsuudhaaf haala adda addaatti fayyadamaatiin hin turuunsaa hin beekama. Rakkoowwan waggaa 26 keessa uumamaatiin hin turan yeroo tokkotti hiika argatan jenneetiin hin yaaduun dogongora. Garuu yeroo irraa gara yerootti sadarkaadhaan hiika harka argatan gochuudhaaf atiliist akka akeekaatti wanti lafa kaa'amee jira hoo jette atiliist ibsa isaan baasanirraa wantoota isaan jedhanirraa kana arguun hin danda'ama. Rakkoo jiru tokkoof hiikaa kennuudhaaf inni jalqabaa ta'uu akka qabu rakkoo nyaachuu fudhachuu danda'uudha. Rakkoo jiru saniif ammoo gara uummataa dhaabataniitiin quuqamuu isaanii mul'isuudha. Ittiin Opiidiyoon kana waan godhaa turanitti fakkaata waggaa tokko dabre kana keessa jechuudha. Rakkoo jiru kana hundayyuu hiikuudhaaf wanta Opiidiyoon waadaa seenaa jirtu kana waadaa bira dabreetiniin lafa bu'eetiniin hojiirra ooluudhaaf raawwatamuudhaaf Opiidiyoon aangoo barbaada. Oromoon aangoo barbaada. So qabxiin guddaan aangoo kana argachuu hin danda'amoo hin danda'aniidha.
Deemsa ammaa kanatti aangoo kana argachuudhaaf waan isaan danqu jira jettee yaadda Dr. Awwal? Fakkeenyaaf amma caasaan itti kana gaa harka federaalaa jiraachuunsaa caasaan ittisaa harka federaalaa jiraachuunsaa. Humnaa fi karaa nagaa deemuu gidduu wal muddinsi jiru kun gara kamitti deemuu danda'a jettee yaadda?
Humnoonni kunniin harka mootummaa federaalaa jiraachuun rakkoo miti. Kan jiraachuu qabanis harkuma mootummaa federaalaati. Rakkoon guddaan mootummaa federaalaa eenyutu to'ataadha? Mootummaa federaalaa akka mootummaa federaalaatti naannoowwan biyyattiisan keessa jiran, uummata biyyattiisan keessa jiran hundayyuu haala tokkoon bakka bu'ee hundayyuu ija tokkoon laalee olaantummaa seeraatiin heera biyyattiisan keessa jiru jalatti hojjateetiin uummata kana tajaajiluu danda'aadha. Gaafii guddaa mootummaan amma jiru wanta san gochuu hin dandeenye. Kuni ka ta'uu dhabeef adda waayii paartii biyya bulchuu keessatti TPLF humna isaanii malle wajjin hin deemne waan qabuuf humna kanatti fayyadameetiin ammoo ajandaa adda addaa raawwachiisaa waan tureef ammas waan itti jiruuf Opiidiyoon kana jijjiiruudhaaf mootummaa federaalaa keessatti aangoo gahaa qabaachuu qabdi. Muummicha ministeerummaa ta'uu danda'a. Aangoo san qabaataniitiin hoo jedhan sun aangoo guddaadha. Sekuuritii keessattis ta'e, waraana keessattis ta'e, poolisii keessattis ta'e eenyutu eessa ramadamuu qaba kan jedhu murtiin kan muummicha ministeeraati jechuudha. Kanaaf wanti guddaan haala kamiin humni siyaasaa biyyattiisan keessatti jiraachuu qabu humnoota amma jiran afran kana jidduutti qoodamaadha. Kanaaf mootummaa federaalaa keessattis humna gahaa ta'e tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha rakkoo kana hiikuudhaaf.
Biyya Biriteen ka jiru Keel Yuuniversitii irraa hayyuu seeraaf dhimma mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis baay'ee galatoomii nama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Baqqalaa Garbaa wal'aansa fayyaaf ergamuu isaanii maatiin ibsee jira. gamakaani hidamtoota qilleentoo jiran keessa obbo Qanaasaa Raggaasaa akka hamaatti dhukkubsataa akka jiran maatiif abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kan intalli obbo Baqqalaa Boontuun jetteen jalqabna kunoo.
Kaleessa mana yaalaa duruuviizinii bakka hospitaalli Minilikitti ergetti geessaniiru. Qorannoo jarratti godhamu hundumaa godhanii qorichaa ajajanii fi limmoo yeroo sadii waraana nuti jira ija keessa. Limmoo tokko boruu waraannachuu eegalaa, tokko immoo ji'a isaatti sattaanuu ji'a isaatti ji'an yeroo sadii.
Waan liqimsamu immoo waan akkasii hoo?
Waan liqimfamu miti waan ija keessatti coobsamutu kennameef.
Atee argiteettaa isaanii na ijaan?
Har'a dhaqee argeera. Kana natti mee. Takaanis immoo bilaak laayiniitti barreeffameef ture kana durayyuu torban ofitu keessa nageessu jedhee abdii qabaa isa dhiibbaa dhiigaaf.
Qoricha fudhataa jiru isa dhiibbaa dhiigaaf?
Fudhachaa jira garuu dhiitaa'uun miillaa sun hir'isuu dide ammas inni immoo rakkooma dhiibbaan dhiigaa kalee irratti rakkoonni uumirraan kan ka'eedha kan miilli dhiita'ee jedhama.
Beellaminni kan saamu ammam?
Guyyaan keenya garuu torban ofitu keessa sinanaan jedhanii bilaak laayiniin ka'eedha.
Gama kaaniin mana hidhaa qilleentoo keessa ka jiran obbo Qanaasaa Raggaasaa dhukkubsatanii haala hamaa keessa ka jiran ta'uu ilmi isaanii Dajanee Qanaasaa ibsee jira.
Abbaan koo kan hidhamne waggaa lama dura. Maatalaawwi hidhaa qilleentootti darbee qilleentoo irraa zuwaayii ture. Zuwaayii deebisanii amma qilleentootti argama. Barsiisaadha abbaan koo.
Haalli fayyaa isaanii attame amma maalitti jiru?
Haala baay'ee fokkisaa fi yaaddessaa ta'e irra kan inni jiru. Yeroo adda addaatti na deddeebinee gaafannu bulee ka'ee fayyaasaa hir'isaa fi yaaddessaa ta'aara kan deemu keessumattuu amma haga irraa kaasee ijakkootti akkan argaa jirutti baay'ee akka inni dhukkubsataa jiru yeroodhaanis wal'aansa akka inni hin arganne wal'aansa isaanii baasanii geessanis waan tokko jijjiirama isaaf kan hin fidnee fi yeroo amma irratti guyyoota ja'a torbaaf nyaata dagatee yeroo inni itti lubbuunsa akka baratu godhetu jiraata abdii kutanarraa kan ka'e yaalii dhabee miilli isaa lamaa hin hojjetu dhiqachuu hin danda'u mana fincaanii dhaquu hin danda'u kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee innaa nuti deebinee gaafannu inni danda'ee hin ka'u namoota isaa wajjin hidhaman kan dhufee nu haasofsiisaa ture keessumattuu ji'oota lamaan darban argachuu hin dandeenye ture namootuma inni wajjin hidhamee ciisutti dhufee nu haasofsiisa.
Danda'anii hin deemanii?
Reebicha yeroo qabame sana ragee irraan kan ka'e miilli isaa miidhame miilli isaa hin hojjetu amma. Yaalii hatattamaa barbaachisaa ture yaalii sirrii ta'ee fi tokko tontoon argate yoo nagee garmalee amma fayyaansa kanarraa kan ka'e baay'ee yaaddessaa kan ta'e abdii kuturraa kan ka'edha kan inni guyyoota ja'aaf nyaata dhiise amma qilleentootti kan inni argamu ammas amma yoonallee yaala kan inni argate hin jiru ammas eengaddaa hidhamtoonni isaa wajjin jiran iyyatanii namichi kun irratti du'e maalii saxxanii yaalchiftanii yookaas baasaa fi maatiin jaallattu jennaan akkasumatti wanticha osoo dhimmatti hin godhin bira darbanii ka'anii amma yeroonni garmalee amma fayyaansaa bu'ee du'uuf jala ga'u nyaata dhiisu irra deebi'anii iyyatanii fuudhanii baasanii san booda tuguraan bassaa geessanii ji'a lamatti beellamanii ji'a lamatti maal na beellamu jedhee aduma isaatti ka'ee abdii kute jedhanii namoonni wajjin mana hidhaatti argaman namoonni sinnaa deebisanii ammas ji'a lamatti beellamamu sanninaanni baruuf abdii kutu deebisanii ijjatanii irra deebiidhaan geessanii kan isaanii amammoo torbee lamatti beellamanii kan jiran.
Maal isaanii dhukkuba?
Miila isaatti dhugan malee dhukkubaa fi isa booddee hadoodee maafi hin dacha'uun deemu dhaabachuu hin danda'u taa'uus hin danda'u numa ciisarraan kanas.
Duree akkasidhaan dhukkuba?
Laakki dhukkuba miillaa waan akkasii hin qabu fayyaamadha. Ofiisaa yeroo baay'ee inni mujara ijoolleetti waan tokko himuun barbaadu garuu amma kan inni dhihoo kana nutti jennaa haffayyaan isaa garmalee kufaa deemu jennaa jalqaba qabame naqamtetti baay'ee akka reedichi irra ga'edha qorannaadhaaf jedhanii garmalee humnaa olii akka sareebanii fi miidhaa cimaa akkarraan ga'aniidha kan inni himate maakalaawittis reebamaniiru gara jalqaba miidhaa sanadha kan isarra ture kan dhukkuba miillaa kan itti ta'e socho'uu danda'a jechuudha mudhiidhaa gadee amma inni hojjetu miilli isaa akka jirutti namootatu baatee baasee nu agarsiisaa baatanii deebisu.
Mana fincaanii faa waan akkasii hoo?
Mana fincaanii taa'uus dhaquus hin danda'u amma ofiisaa baatanii geessu baatanii deebisu kanumarraa kan ka'eedhaan amma miyoomitti namni fincaan baatee baasee nagashee kan jedhu kan inni nyaata dhaabe abdii kutuudhaan.
Umriin isaanii meeqa ta'a?
Amma kanatti meti waggaa 53.
Ega isaan hidhamanii as maaliin jiraattu isin?
Ani waajjira dhuunfarratti qaxxaramee tan amma hojjechaa jira tokko anumatu maatii danda'aa ture.
Finfinnee keessa hin jiraattu taanaan lafa jirtu deddeebitee dubbistaa jechuudha abbaa kee?
Sirriidha ammumayyuu sanbadduraadha kanaan manaa ba'ee ammayyuu Finfinneetti argama. Gaan ulfaata jireenya irraa wajjin maatiif bushuudhaa wajjin hedduu ulfaata dhugama dubbachuu sana.
Lafa ammasii deemtee dhuftee isaan gadi ba'anii si dubbisuu hin danda'an yoo ta'e haasaa maachii namni beekan isinitti himaniin teessu jechuun.
Akka kanatti deddeebi'aa turre ji'a lama dura argeen hin ture ji'a lama booddee reefuu argina baatanii baasanii har'aan argee malee hin galu jedhee deddeebi'ee mana murtitti jedhee namoota isaa dhufanii dubbisanis du'aasaas haa ta'u fayyaasaas haa ta'u fidaan agarsiisaan jireen. Isa booddee namoonni sun akka inni iddoo inni ciisuutti sadii ta'anii baatanii dhufanii galgala edaati sosomneetu nyaata nyaachisneetu amreefu afaan isaa socho'a jedhanitti naa fidanii isaan argeera baatanii jiru.
Qaama isaanii haasaa isaanii yeroo isa durii wajjii wal bira qabde ilaaltu attam.
Baay'eedha kan hin dhukkubsatee jiru sanarraa kan ka'e sagaleen isaallee waan dhaga'amu miti. Fuulumti isaa harca'eera namni guyyaa ja'a nyaata dhiise maala maala kan inni fakkaatu tilmaamuni baay'ee nama rakkisu baay'ee miidhameti kan inni jiru kan hin dandeenye xinnoo shanti beellaman qaba beellamanaan jedhaniiru kan jedhu duwwaadha. Kanaaf beellama torbeellama akka jedhan warri isaa wajjin jiranis natti himanii mana murtiidhaan immoo gaafa 15 akka beellama qabaniidha kan natti himame.
Abukaatoo obbo Qanaasaa Raggaasaa akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa akkas jedhu.
Galmee obbo Darajjee Margaa irratti himatamee gara waggaa lamaa ol tureeyyuu. Yeroo dheerarraa kaasee maatiin isaa ijoolleen isaattii fi innillee yoo dhaddacha dhiyaate natti irratti fayyadamuu irraa kan ka'e lubbi koo na dhukkubsatee deemee hin danda'u kan jedhu rakkoo himachaa ture. Gidduudhaan mana murtee yeroo baay'ee hin dhufu tureeyyuu sababaan maal yoo jedhanii dhukkubsata jedhanii danda'ee luka isaa lamaaniinuu hin deemu. Lamatu baay'atee mana fincaanii bakka tokko tokko fidaa mana yaalaallee fidaa manni yaalaallee homaa gargaarsu godhuuf hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e galanii alam akkatti namallee rakkisee ofiillee jiruu gargaaruu kana jiraachuu naa manna du'uu naa wayya jedhee midhaan lagatee gara guyyaa 4-5 akkas bulee yaalii gaarii argadhennaan naan hayyamne riifeerii naa godhanillee naa raawwatamuu dide kan jedhu abeebbatti iyyannoo natti manii. Kanaan durallee si'a tokko akkuma maatiin isaanii na hineen iyyannoo maatii isaanii kana caqasee iyyannoo galchee namni kun rakkataa jira dhibamaa jira akka yaalamu manni murtee. Olaanaa dhaddacha furii akka ajaja naa kennu galchadhee deengaddallee amma akkuma kana si'a lammaffaatiif ammallee barreeffadhee iyyannoo kana kan galchinu karaa waajjira abbootii seeraatiin galchadhee deebii hin arganne garuu dhibeen inni irra jiru baay'ee rakkisaa ulfaataadha.
Yeroo dhumaa fi mana murtiitti kan argitan yookiin dhaddachatti kan isaan argitan yoom?
Ji'a lama dura dhaddacha irratti kan argame gaafsanii na dhukkuba jechaa ture sanii as gaafuu yoo dhufu dhaddachatti illee waan dhukkubuuf hin dhiyaanne kan jedhamu deebiin kennamaa ture.
Yeroo sana hin deemu miila isaaniitiin?
Hukkulu ima deemu garuu irraa hukkulan malee man deemu.
Akkamittiin amma kana wal'aansa hin argatiin turarree?
Kanatti nu gaazexachiise akkuma baratame manni murteedhaa yoo wanti akka kanaa gaje jedhani. Lattii yaala godhaa jirra kan jedhu deebii kennanii dhaddachi afaaninillee iyyate kan deebii hin kennaafi amma ammaasitti garuu wanna quubsaa argachuu hin dandeenye haadhaaf boruu kana waan tokko laallee hojjaa duraallee itti deebine iyyannoo kenna akkuma kanaan galchanna jechuudha kanarra jirra.
Egaa dhimmi isaaniimmoo eessa ga'eera?
Galmee margaa dabaluuf irratti nama gara 22 akkas ta'anii biyyinii eeggachaa jiru bilisa ba'uumoo ofirraa ittisu kan jedhu kana eeggachuuf beellamarra jiru.
Jechuun waggaa lama yeroo ta'uuf mana hidhaa keessa taa'anii wal'aansuma tokko gochuu dhabarraa miilli isaanii naaffatee deemuu dadhabuu jechuun wanta akkasii baratamaadha moo isin akka muuxannoo darbeerraa qabdan moo kun kan jalqabaati?
Kanaan dura akkuma gabaasne namni Ayyaalaa Boonsaa jedhamullee ganna bara dhiingaddaa 2009 keessa akkanumatti yaala manni sirreessaa argate jedha warreen fi maatiin hiriyoonni isaa hin arganne jedhanii gurbaan kunillee akkanumatti lubbuun isaa baduu danda'ee namoonni adda addaallee gargaarsa yaalaa gaarii argachaa hin jirre jedhanii warri mana sirreessaa immoo barbaachisaa waan ta'e hunda hin taasifnaa fi sababa yaalii dhabaatiin namni miidhamu akka hin jirre goona jedhanii kun gaa. Bubbee deemu mul'atagaa anillee akka hubadhuuf akka muuxannoo jiruuti irratti illee saffisaan wanti raawwatamu jiru. Ajajamtu manni murtee kennullee baay'inaan hin kabajamu. Dhuguma deddeebi'ee garuu manni murteedhaa kun maaf akkana ta'ee kaseeraan alaatiin kaseeraan alaatiin nuti kan jedhu hin gaafata. Wakkachaatiin adeemii kennaa jiran jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa hedduu galatoomaa.
Galatoomaa na.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15580, 15630, 15700, 15780 irratti meetir baandii 22, meetir baandii 25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.
Voice of America.